กลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารครับเป็นประจำครับทางรายการก็จะมาพูดคุยกันครับกับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับเราไปพูดคุยกันครับกับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงแห่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงประชาชนสั้นครับ
ครับพูดถึงเรื่องของคำวินิจฉัยครับของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเมื่อคณะกรรมการครับได้มีคำวินิจฉัยแล้วให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลครับหน่วยงานรัฐเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลากี่วันครับผอ.ครับ
ตามกฎหมายข้อมูลสารราชการเนี่ยครับคือไม่ได้กำหนดชัดเจนเพียงแต่ว่าถือว่าถ้าเกิดคณะกรรมการมีคำวิจัยแล้วนะครับให้ถือไปที่สุดหน่วยงานต้องปฏิบัติโดยทันทีนะครับโดยทั่วไปนะฮะเพราะถือเป็นข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางคณะกรรมการข้อมูลสารราชการเขาทำเรื่องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9 มีนาคม 2542ว่าเมื่อคณะกรรมการวิจัยมีคำวิจัยและแจ้งให้หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลแล้วนะครับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งนะครับต้องถือปฏิบัติตามคำวิจัยของคณะกรรมการโดยเคร่งครัดภายใน7วันน
ับ
แต่วันที่ได้รับคำวิจัยดังกล่าวนะครับหากหน่วยงานหรือเจ้าที่ไม่ปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ผู้กำชาดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณีนะ
ครับ
อันนี้คือเรื่องที่เราเสนอไปอย่างคำตีเพื่อต้องการให้มีการปฏิบัติตามคำวิจัยครับผม
ครับพูดถึงจากการดำเนินการนะครับของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาครับมีกรณีที่หน่วยงานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือเปล่าครับอย่างเช่นบอกให้เปิดเผยข้อมูลก็เงียบไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยช้าแบบนี้นี่มีไหมครับ
ก็เคยมีครับเคยมีเพราะว่าคือบางครั้งความไม่ชัดเจนหรือบางทีหน่วยงานยังห่วงว่าจะเกิดปัญหาจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแม้จะมีคำวิจัยแล้วเนี่ยครับจึงทำให้ไม่มีการปฏิบัติตามคำวิจัยทำให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะฮะซึ่งก็มีกรณีของหน่วยงานบางหน่วยงานนะฮะไม่เปิดซึ่งจากการประสานงานอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็ยังไม่ยอมเปิดโดยอ้างว่ามีการฟ้องคดีชั้นศาลแล้วนะครับท้ายสุดคณะกรรมการข้อมูลสารราชการก็จะต้องมีหนังสือไปถึงผู้กำชาหรือผู้กำกับดูแลของหน่วยงานนั้นนะครับให้ดำเนินการทางวินัยเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่9 มีนาคม 42เนี่ยครับ
คร
ับ ก็ปรากฏว่าทางกระทรวงนะครับก็สั่งดำเนินการทางวินัยกับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวกรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
ครับ
ครับผม
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องมีโทษในทางวินัยด้วยใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับเพราะว่าการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างหนึ่ง
ครับ
นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนราชการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ครับ
หรือเป็นโทษทางวินัยครับ
ครับแล้วเวลาลงโทษนี่เขาจะลงโทษผู้ปฏิบัติหรือว่าจะลงโทษที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติคนนั้นนะครับ
อ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับต้องไปตรวจสอบดูว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการมอบหมายนะมีการสั่งการมอบหมายให้ใครรับผิดชอบดำเนินการแทนเนี่ยครับ
ครับ
ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้รับผิดชอบมอบหมายดำเนินการแทนที่ว่าเนี่ยครับต้องรับผิดชอบต่อไปด้วย
ครับ
นะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ทางหน่วยบังคับชาเนี่ยครับเป็นคนดำเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้องครับ
ครับถ้าเกิดในเรื่องของการสอบสวนหรือว่าการดำเนินการลงโทษในทางวินัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในของหน่วยงานนั้นใช่ไหมฮะ
เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานนั้นครับ
ครับแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องของคำสั่งละครับอย่างเช่นถ้าคณะกรรมการเนี่ยมีคำสั่งให้เปิดเผยแล้วก็ในหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยช้าอันนี้เราทราบกันแล้วแต่ในกรณีที่ประชาชนมีความเห็นแย้งด้วยเช่นกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยมีความเห็นว่าไม่ควรเปิดเผยเนี่ยยืนเหมือนคำสั่งของหน่วยงานราชการเนี่ยประชาชนจะทำยังไงครับถ้าเกิดอยากจะทราบข้อมูลเหล่านี้ครับ
ครับที่กล่าวไปเบื้องต้นนี้นะครับเป็นเรื่องของการบังคับกับหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการในส่วนที่ว่าคำวิจัยถือเป็นที่สุดดังนั้นหน่วยงานจะโต้แย้งคำวิจัยไม่ได้ครับแต่จริงๆเนี่ยสภาพของคำวิจัยนะครับถือเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่งนะครับประชาชนถูกปฏิเสธไม่ได้ข้อมูลก็เลยใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ
์
คณะกรรมการวิจัยพิจารณาแล้วนะครับ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของประชาชน
ครับ
นะครับยกอุทธรณ์สั่งไม่เปิดอย่างเงี้ยครับประชาชนถือว่าได้รับคำสั่งคำวิจัยนะครับถือเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง
ครับ
ซึ่งกระทบสิทธิประชาชนนะครับประชาชนก็ถ้าไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้องใช้สิทธิ์ต่อไปแต่คราวนี้เนื่องจากกฎหมายบอกว่ากฎคำวิจัยถือเป็นที่สุดแต่งั้นกระบวนการพิจารณาทางฝ่ายปกครองเลยครับจบละสิ้นสุดละนะครับไม่ต้องมาจะไปร้องเหนือกว่านี้ไม่ได้ละดังนั้นการที่จะใช้สิทธิ์ต่อไปของประชาชนคือการใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครอง
ครับ
นะเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับว่าคำวิจัยถือเป็นคำสั่งปกครองดังนั้นอำนาจที่ในการพิจารณาเรื่องนี้ครับจึงเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจซึ่งอยู่ในการอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาครับ
อืมครับก็เท่ากับว่าถ้าประชาชนเนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อไปหลังจากที่ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแล้วถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปแบบนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับว่าเป็นคำสั่งปกครองครับ
ครับแล้วถ้าพูดถึงนะครับในเรื่องของคำสั่งแล้วครับคำสั่งที่ออกมาแล้วในเรื่องของหน่วยงานราชการไม่เห็นด้วยเนี่ยหน่วยงานราชการทำอะไรได้ไหมครับหรือว่าต้องยินยอมตามคำวินิจฉัยตัวในส่วนตรงนั้นครับ
ครับคือคำสั่งหรือคำวิจัยของคณะกรรมการวิจัยอย่างที่เรียนนะครับเป็นที่สุดดังนั้นหน่วยงานนะครับถือว่าอยู่ในระนาบเดียวกับทางฝ่ายผู้ออกคำสั่งนะครับซึ่งนี่คือที่สุดทางกฎหมายแล้วนะครับต้องปฏิบัติตามเคยมีกรณีที่หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าคำวิจัยถือเป็นคำสั่งปกครองอย่างหนึ่งนะครับหน่วยงานไม่เห็นด้วยเลยไปฟ้องศาลนะฮะเป็นกรณีระหว่างหน่วยงานกับคณะกรรมการวิจัยพิพาทกัน
ครับ
ตอนนี้เนี่ยครับศาลปกครองบอกว่าจากบทบัญญัติมาตรา37วรรค2ที่กล่าวว่าคำวิจัยเป็นที่สุดดังนั้นถ้าเกิดหน่วยงานจะมาฟ้องอีกได้อีกเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าไอ้ความเป็นที่สุดดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
ครับ
นะครับมันไม่ใช่อ่ะดังนั้นหน่วยงานเนี่ยครับไม่สามารถฟ้องคณะกรรมการวิจัยมาโต้แย้งคำสั่งปกครองดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถโต้แย้งคำวิจัยดังกล่าวเนี่ยได้ต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวครับ
ครับแสดงว่าคำสั่งนี้ก็มีผลเด็ดขาดนะครับให้หน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยสามารถยื่นฟ้องศาลปกครองได้หากไม่เห็นด้วยแบบนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเขาเรียนครับเรื่องของการดำเนินการตามคำวิจัยอีกกรณีนะครับ
ครับ
คือมีกรณีที่ทางองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะอย่างเช่นปปช.สตง.กกต.เหล่านี้นะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการปฏิบัติหน้าที่นะครับถือว่าการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับเคยมีกรณีที่ทางสำนักงานปปช.โต้แย้งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย
ครับ
นะครับซึ่งมีการสั่งให้เปิดเผยข้อมูลนะครับโดยเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใช้เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งไม่อยู่ในการใช้ดุลพินิจพอมีการสั่งให้เปิดเผยหน่วยงานโต้แย้งไม่เปิดเผยนะครับประชาชนนะฮะผู้อุทธรณ์เนี่ยครับไปฟ้องศาลปกครอง
ครับ
นะฮะศาลปกครองก็มีได้รับคำฟ้องแล้วก็ส่งให้ทางสำนักงานปปช.เนี่ยครับชี้แจ้งคำฟ้อง
ครับ
ปรากฏว่าปปช.เนี่ยครับก็โต้แย้งว่าการฟ้องคดีดังกล่าวเนี่ยครับศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาเพราะสำนักงานปปช.ในกรณีดังกล่าวนี้นะครับเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับ
ครับ
ก็เลยเป็นเหตุให้ทางศาลปกครองเนี่ยครับส่งเรื่องไปให้ศาลนูนตีความเพื่อให้พิจารณาว่าศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้หรือไม่นะครับซึ่งปรากฏศาลรัฐธรรมนูญก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้อำนาจของคณะกรรมการปปช.ดังกล่าวเนี่ยเป็นการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.เป็นการใช้อำนาจทางปกครองอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองได้นะครับซึ่งหลังจากมีการพิจารณาเรื่องนี้ครับโต้แย้งอุทธรณ์กันท้ายสุดศาลปกครองสูงสุดนะฮะเขามีคำพิพากษาว่าสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.เนี่ยครับถือเป็นเจ้าที่และหน่วยงานของรัฐตามมาตรา4ของพรบ.ข้อมูลราชการซึ่งหมายความว่าหน่วยงานอิสระตามนูนทั้งหลายนี่นะครับแม้ว่าจะมีอำนาจตามนูนก็จริงครับแต่การใช้อำนาจที่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองสำนักงานและคณะกรรมการต่างๆตามองค์กรตามนูนเนี่ยครับก็ถือเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้พรบ.ข้อมูลราชการด้วย
ครับท้ายนี้ครับท่านมีอะไรจะฝากกับผู้ฟังทางบ้านไหมครับท่านผอ.ครับ
ครับถ้าท่านประชาชนนะครับคือเห็นว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นหน่วยงานของรัฐ
คร
ับ นะครับมีการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยนะครับเห็นพฤติการที่ทำงานไม่น่าจะถูกต้องมีข้อสงสัยใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลราชการในการตรวจดูข้อมูลต่าง
ๆครับ
นะครับถ้ามีข้อพิพาทขึ้นมาในการโต้แย้งไม่ให้ดูหรือไม่ยอมเปิดเผยอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้สิทธิร้องเรียนหรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลราชการ นะครับเพื่อทางคณะกรรมการนะครับก็จะดําเนินการตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆว่าเป็นไปโดยถูกต้องหรือไม
่ครับ
นะครับหมายถึงว่าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม
่ครับ
นะฮะก็อย่าละเลยสิทธิ์ตัวนี้ครับ
ครับวันนี้ทางรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับต้องขอขอบคุณพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องราวดีๆกับเรานะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ